за книгите.
Ден преди Илин ден, тук в съботното студио, уважаеми слушатели, чаровната Мария Донева с българска книга «Пъстървата». Много лятно ми звучи това заглавие, може би защото така е време за риболов. Събота и неделя обикновено хората това правят, ако не е забранен.
Ако човек се подведе по това заглавие, ще бъде наистина подведен. Всъщност това е една много черна книга. Това е съвременна българска проза. Книгата излезе през пролетта, мисля. Таз годишна е. Авторката Ирена Форел. Ние не знаем коя е тя.
Форел със сигурност е псевдоним или...
Да, и аз си казах я, гледай какво съвпадение. Нали Форел е пастърва на руски, а мисля, че и на немски звучи подобно. И хоп, и написала книга «Пастървата». И си казвам, аха, да не би да е нещо автобиографично. И когато прочетох книгата, си казах, сигурно е автобиографично, но по-добре да не беше. Защото това е една книга, която говори за насилието.
Вербално или физическо?
Насилие, което може да доведе жертвите си до най-черното и мрачно място в ада. Наистина това е една книга написана толкова откровено, че бих казала дори без задръжки. И в нея става дума за един порочен кръг на насилие в семейството. Насилие, което се повтаря и се повтаря и се повтаря, и жертвите са толкова беззащитни, че нито могат да го спрат, нито могат да спрат да се репродуцира, как да се изразя по-български.
Със сигурност, след като книгата е българска, тя се повлияла от новинарския поток и от всичко, за което научаваме.
Става дума за изключително затворения кръг на семейството, за един баща, съвременно на книгата. Тук дори и детските спомени за лета прекарани на село не препращат към сладкото време на развития социализъм. Не, всъщност минаха 40 години. Хората, родени след 10 ноември, вече са зрели хора. Тази книга, героините са жени. Хода на историята се развива през различни гледни точки. Ти, тя и аз.
Ако мога всички така... ли са жертви на насилие?
Ами това е едно семейство. Ако може това нещо да се нарече семейство. Майката е сираче. Когато и баба и почива, и я захвърлят в сиропиталище, където живота е ужасен. Излизайки, тя веднага, просто месеци след като става пълнолетна, и оттам дори я изхвърлят. Намира си работа в някакъв магазин и вижда принца. Той е по-голям от нея, но е богат, с прекрасна кола, ухажва я кавалерски, оженва се за нея и тогава тя разбира, че ето сега вече живота ще стане ад, защото тя става негова собственост, негова рубиня, няма никакви контакти извън на къщата. Непрекъснато е надзиравана от всякъде. Той казва какво ще носи, какво ще облече, какво ще яде.
С кого ще се среща, какво да прави, колко да харчи.
Нищо не харчи, тя не излиза. Иронията е, че той е благодетел в градчето, където живее. Той е ектитор, постоянно дарява пари на църквата. Той е безкрайно религиозен, както и майка му. Той дарява за лечение на деца, на възрастни. Дарява в разни фирми да си стъпят на краката. И всъщност всички хора в градчето са му собственост. А пък най-вече собственост е неговата съпруга. В момента, в който тя намира някакъв отдушник да си поеме въздух, тя вече е бракувана стока и 12 години я държат опоена. И просто я ползват за каквото може да се ползва една опоена жена. Другата героиня е нейната дъщеря, която от 7 годишна е тормозена. Не бих казала, искам и се да не съм го прочела, защото книгата е много силна. Наистина много високо качество литература. Дори там, дето ми се струва нереалистична или малко наивна, или малко набързо съшита, Защото си казвам, добре, де, как пък се случи точно религиозен фундаменталист, който говори само с изречения от Стария Завет, да бъде и насилник, и садист, и педофил. Нали, как пък всичките хубости на един човек се събраха? И си казвам, аз не познавам такива религиозни хора. И си казвам, ама в средите на религиозните хора сигурно има такива.
Всеки човек има своите демони.
Да, да, да. И всъщност ние надничаме в един свят, който със сигурност съществува под една или друга форма, а тук е предаден много експресивно, ужасяващо наистина. И между другото, добре, аз не съм била в този ад, и дано никой никога да не попада там. Но други пък картинки са ми много познати. Да речем, когато момиченцето, понеже и се внушава от съвсем малко дете, че тя е грешна, понеже е жена, трябва да бъде наказана и трябва да бъде наказвана всяка нощ, и ако издаде на някого, майка й ще умре. Един път, когато я пускат на нещо като летен лагер с другите деца, тя си остригва косата и се хвърля в една река. Един човек я намира, я спасява и я води в полицията. И полицаите, които си разговарят, особено по-възрастния полицай, казва, аман, ето тя казала, че не иска да бъде момиче. Еми да, те всички се извратиха. Ето, това е свободията. 12 годишна момче ще ми става. Ама то малко ви бият вас. Да дойдат майка ти и баща ти да те прибират, че не мога да гледам. Никой не вниква в проблема на детето. А учителката, която забелязва, че има нередности, бащата казва, аз чух, че вие сте голямо семейство в малък апартамент, ама аз ще ви издействам заем без лихва. И оттам нататък тази жена почва да следи детето. И наистина е абсолютно безизходно. И ние виждаме, че дори когато човек се измъкне от такъв капан, примерно дъщерята отива в Лондон, където никой не я познава, но капана е вътре в нея, тя е излязла от него, но той е в нея. Тя вече има изградена психика на жертва, това се отразява в целия живот.
На общуването и с хората.
Когато майката се изтръгва от този капан, благодарение на нещо като Deus Ex Machina или негово величество в класицизма, в Тартюф, примерно.
Да.
Тя също остава да живее изключително усъкътена и съсипана, и това, което я крепи, е, че тя ще се отмъсти. Тя вече има оръжие, тя вече мисли на кого да остави повереното и дете, за да може с чиста съвест да отиде и да убие поне един от мъчителите си. И пак казвам, звучи невероятно, екстремно, егати фантазията, това не може да бъде. Обаче ние съвсем неотдавна по новините следихме за случая с французойката, която е упоявана и не знае какво се е случвало с нея. Защо да не се случва и в нашия блок, на някой от етажите, в някоя от къщите, покрай които минаваме постоянно? Наистина ли няма безнаказани хора? Има такива, за които те могат да използват всички сили на държавата и всичките си пари, за да си посочат произволно избрана жертва и да направят живота и ад. Пак го повтарям, защото ми е беден речника за тези ужаси. Като литература. Тази книга показва много умело перо. Не знам, сега то хубавите книги будят тълкования, интерпретации, спекулации. Аз бих казала много, сигурно много така произволно, и сигурно авторката, ако чуе това, ще се кикоти, ако не съм права. На мене ми прилича на в атмосферата и в умелото излагане на образите, на пластяването на черното. Напомня ми за Мария Станкова, например. Не знам кой може да е. Сега, ако е автобиографично, естествено, че не искаш хората да го свързват с тебе, но може би е било терапевтично написването. Може би е вик за помощ на някой, който се мъчи в момента, или подаде на ръка към този човек, защото всъщност все ще се намери кой да ти помогне. И хората са добри, с изключение на ужасните хора. Може би пък тази книга да спаси някого, да спаси някоя душа.
Може би. Mm-hmm. Отворен край. Ирена Форел и нейната книга Пастървата ви представихме в този съботен късен следобед с помощта на Мария Донева. Книга тежка за това лятно време, но все пак в предаването Флашмоб винаги говорим за нещата от живота, а той не винаги е украсен с цветовете на дъгата.